Desemba 31, Jumanne, siku ya mwisho ya mwaka 2019. Kutoka Washington DC, Marekani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Vilevile tunapatikana kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa yale utakayoyasikia ni kwamba wakazi wa mitaa duni mjini Kigali, Rwanda, walalamikia serikali kwa kubomoa makao yao bila kuwapa fidia.
Na dunia yakaribisha mwaka mpya 2020 kwa matarajio ya kuwepo mabadiliko katika kila sekta kinyume na mwaka unaokamilika wa 2019.
Haya basi, msikilizaji, usiende kando mwa redio yako, tutakuwa tukikuletea haya na mengine mengi katika dakika 30 zijazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama moja ya Sudan jana Jumatatu ilitoa hukumu ya kifo kwa wanachama 27 wa jeshi la usalama nchini humo kwa ukatili na mauaji ya mwandamanaji mmoja aliyekamatwa wakati wa ghasia mwanzoni mwa mwaka huu dhidi ya kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Kifo cha mwandamanaji Ahmed al-Qair, ambaye ni mwalimu wa shule, kilichotokea gerezani mwezi Februari kilipelekea jeshi kumwondoa madarakani al-Bashir. Mamia ya watu waliandamana nje ya mahakama huko Omdurman, mahala ambako hukumu ilitolewa jana Jumatatu, huku baadhi wakipeperusha bendera ya taifa au wakishikilia picha za Khair. Utawala unaadhimisha hukumu ya kwanza kufuatia msako wa waandamanaji wa miezi kadhaa kabla na baada ya Bashir kuondolewa madarakani mwezi April mwaka huu. Washukiwa 13 walihukumiwa kwenda jela na wane zaidi hawakuwa na hatia katika mashtaka ambayo yatakabiliwa na hatua kadhaa za kukata rufaa. Ikulu ya Marekani, White House, inasema rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa taarifa Marekani ilizotoa ambazo zilisaidia kuzuia shambulizi la ugaidi wakati wa kipindi hiki cha sikukuu huko Russia. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu kitengo cha usalama cha serikali kuu FBS kikisema raia wawili wa Russia ambao walitaka kufanya shambulizi la ugaidi huko St. Petersburg kwenye sikukuu ya mwaka mpya walikamatwa kutokana na dondoo zilizotolewa na Marekani. FBS ilisema ukamataji huo ulifanyika Disemba 27 katika mji wa St. Petersburg. Pia walieleza ushahidi uliokusanywa ulithibitisha washukiwa walipanga kufanya mashambulizi ya ugaidi. FBS inasema washukiwa tayari wamekiri mashtaka yao. Vikosi vya usalama kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Baghdad vilifyatua risasi za kutoa machozi leo Jumanne katika kuwajibu waandamanaji ambao walivunja uzio wa eneo hilo wakati wakiandamana kulaani mashambulizi ya anga ya Marekani yanayowalenga wanamgambo wanaounga mkono na Iran nchini Iraq na Syria. Baadhi ya maelfu ya waandamanaji waliwasha moto, walirusha mawe na pia walipeperusha bendera wakiunga mkono makundi ya wanamgambo. Shambulizi la Jumapili limeibua hasira na ukosoaji kutoka kwa maafisa wa juu nchini Iraq, lakini Marekani inatetea hatua zake na inaonyesha kwamba itashambulia tena. Mashambulizi ya anga ya Marekani yanayolenga majengo ya ghala za silaha na komandi za wanamgambo wa Kaetab Hezbollah pamoja na kudhibiti maeneo kote Iraq na mashariki mwa Syria yaliua watu takriban 25 na kuwajeruhi darzeni kadhaa. Maafisa wa Marekani wamesema shambulizi hilo lilikuwa katika kujibu shambulizi la roketi la Ijumaa kwenye kituo cha jeshi la Iraq ambalo lilimuua mkandarasi mmoja wa Kimarekani. Maafisa walisema ushahidi ulionyesha wazi wanamgambo wa Kataeb Hezbollah walihusika na tukio hilo. Mahakama moja ya Angola imeamuru kuzuiwa kwa mali za mtoto wa kike wa rais wa zamani Eduardo dos Santos Isabel Mume wake na mshirika wake mwingine wa biashara kama sehemu ya kukabiliana na rushwa, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo inafuatilia madai ya serikali yaliyowakilishwa katika mahakama ikijaribu kurejesha karibu dola bilioni moja inayosema zinamilikiwa na Isabel Dos Santos na washirika wake. Hii ni hatua kubwa ya juu kuchukuliwa katika kupambana na rushwa nchini humo iliyozinduliwa na rais wao Rolenko aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya Dos Santos kuacha madaraka baada ya miaka 40. Isabel anasadikiwa kuwa miongoni mwa watu matajiri zaidi duniani akiwa na hisa katika makampuni kadhaa ikiwemo shirika la simu na mashirika ya kifedha. Hata hivyo amekanusha kuhusika na mambo yoyote mabaya wakati wa utawala baba yake. Amri ya mahakama imeonyesha uzuiaji wa mali hizo ni pamoja na akaunti zao za mabenki nchini Angola.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na mashambulizi ya bomu mjini Mogadishu mwishoni mwa wiki yaliyoua takriban watu 90, wakati serikali ya Somalia inadai kuwa nchi za kigeni zimesaidia kupanga shambulizi hilo. Shambulizi hilo lilikuwa la mauaji makubwa kuwahi kutokea zaidi ya miaka miwili kwenye nchi hiyo iliyoharibiwa na ghasia na mapigano ya ukoo. Katika ujumbe wa sauti, Al-Shabaab imedai kuhusika katika shambulizi kwenye kituo cha ukaguzi kilichokuwa na harakati nyingi kaskazini magharibi mwa Mogadishu. Msemaji wa Al-Shabaab Ali Mohamed Rage amesema shambulizi lililenga maafisa Uturuki na Somalia. Shirika la ujasusi na usalama la Somalia halikutaja nchi ya kigeni inayodai imehusika na shambulizi hilo la Disemba 28 mwaka huu. NISA pia imesema itatumia msaada kutoka shirika la ujasusi la kigeni katika uchunguzi wake. Rais wa China Xi Jinping anatoa wito kwa Hong Kong kurejea kwenye uthabiti kufuatia miezi kadhaa ya maandamano yanayounga demokrasia. Katika hotuba yake ya mwaka mpya Jumanne jioni kwa saa za huko, Xi amesema amani na mazingira rafiki yalikuwa jambo muhimu kwa matarajio ya kiuchumi kwenye eneo zima la Asia. Maandamano yalianza mwezi Juni mwaka huu kufuatia muswada uliopendekezwa ambao utawakabidhi washukiwa Hong Kong kwenda kukabiliana na mashtaka huko China bara. Japokuwa muswada uliondolewa, lakini maandamano yameendelea wakidai mageuzi ya kidemokrasia zaidi na kufanyika uchunguzi kuhusiana na shutuma za unyanyasaji zilizofanywa na polisi dhidi ya waandamanaji. Ghasia hizo za mara kwa mara zimepelekea uchumi wa Hong Kong kuingia kwenye matatizo. Maafisa wa Australia wamesema leo Jumanne kwamba watu watatu wanahofiwa kufa kusini mashariki mwa nchi hiyo baada ya jimbo lao la New South Wales kukumbwa na moto. Moto huo umesababisha uharibifu mkubwa na umelazimisha maelfu ya watu wanaosherehekea sikukuu kukimbia moto na kuelekea ufukweni. Kamishna wa huduma za zimamoto Sean Fitzmons amesema haikuwa salama kwa polisi kufika kwenye mji wa New South Wales kutokana na kitisho cha moto kinachoendelea. Ameeleza pia kuna vifo 9 vimethibitishwa katika msimu huu wa mioto inayowaka huko, ambapo inajumuisha kifo cha mtu mmoja mtoa huduma za kujitolea wa zimamoto kilichotokea Jumatatu, ambaye alifariki baada ya gari lake kuvutwa kwenye moto kutokana na upepo mkali. Mioto huko Australia imeharibu zaidi ya hekari milioni 4 katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita.
Habari kuu za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen Court nchini Kenya, Chuchi Radio visiwani Zanzibar, KFM Songea Tanzania, Vision Shala Radio Bukavu na Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio zingine wa shirika. Tunapokamilisha mwaka 2019, bila shaka sote tuna kumbukumbu ya yale yaliyojiri ambayo kwa namna moja au nyingine tunasema yangeepukika. Sande Shomari amezungumza na Peter Elias, mwandishi wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Wanaangazia baadhi ya changamoto kubwa mwaka 2019 zinazostahili kutatuliwa au kuepukika mwaka 2020.
Tumeshuhudia kuondolewa kwa rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye alikuwa ni mtawala wa Sudani kwa miaka 30, na hiyo ilitokana na nguvu za wananchi ambao walikuwa wakipinga utawala wake, na sababu za ghafla zilikuwa ni kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula nchini humo. Lakini zaidi na kubwa lilikuwa ni kupinga utawala wake ambao umekuwa ni wa muda mrefu na ulikuwa unataka mabadiliko.
Kutokana na hilo, yameonekana maandamano mengi duniani, hasa ya kupinga kwa mfano maandamano ya hali ya hewa, vuguvugu la kutafuta mapinduzi na mabadiliko ya utawala, ikiwapo kama Sudan ilivyotaja. Nafikiri kwenye dunia tunakoelekea sasa, yataendelea 2020 au tutaona nini ambacho kinaendelea 2020 kutokana na haya, au nini hasa maana yake? Kuna mabadiliko yote yakayokuja, au nini yameletwa, unaweza kusema kwa mpango mmoja au mwingine katika maeneo mbalimbali duniani?
Tutarajia maandamano hayo kuendelea mwaka 2020 na miaka inayoendelea, kwa sababu wananchi wamezidi kuamka na wanataka kuona demokrasia inafanya kazi. Wanataka kuona nguvu ya umma inaendelea kuongoza serikali ambazo wanaziweka madarakani. Kwa hiyo hata mwaka 2020 pia tutarajia kuona vitu kama hivyo kwenye nchi mbalimbali, kwa sababu tumeona nchi nyingi. Tulianza kule na nchi za Kiarabu, zile Arab Spring, tuliona miaka iliyopita huko kuanzia 2011. Tumeshuhudia sasa na nchi za kusini mwa Afrika pia imeanza kuja kitu. Kwa hiyo nafikiri itaendelea kwa sababu mwamko umezidi kuwa mkubwa, wananchi wanataka demokrasia waweze kujitawala wenyewe.
Vile vile kuna swala la Brexit. Tumeona waziri mkuu wa Uingereza akiwa na changamoto kubwa kujiuzulu, hatimaye kuingia Boris Johnson na hatimaye yeye kupata ushindi kwenye chama chake, na siasa za uhamiaji, changamoto hii pengine kuendelea mbele, yatakwisha haya? Nini mpango wake? Nini maana yake unayoona?
Kwa upande wa Brexit kulikuwa na mbishano mkubwa kati yake na bunge, lakini tunaona amefanikiwa na ameshinda uchaguzi wa hivi karibuni, na ametoa jukumu la kuiondoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Lakini jukumu analokabiliwa nalo mbali na kuiondoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya, na pia kukabiliana na vitendo vya uhamiaji haramu ambavyo Uingereza imekuwa ikikabiliana nazo. Sasa hilo ni swala gumu ambalo linahitaji nguvu ya pamoja, na Umoja wa Ulaya una mifumo mizuri katika kukabiliana na hilo. Sasa sijui Uingereza na yenyewe litakuwa na mifumo yake tofauti na Umoja wa Ulaya.
Nam ni Sande Shomari akizungumza na mwandishi wa gazeti la Mwananchi Peter Elias kutoka Dar es Salaam, wakiangazia maswala ambayo yaliangaziwa zaidi na jinsi ambavyo yanaweza kuepukika ama kutatuliwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Watu walikusanyika kuwasha mishumaa Jumatatu usiku katika mji wa White Settlement kwenye jimbo la Texas hapa Marekani, mahala ambapo watu wawili waliuawa kwa risasi na mtu mwenye silaha katika kanisa hilo hilo. Kasisi wa kanisa la West Freeway, Britt Farmer, alizungumza kwenye kundi la watu hao kuhusu mauaji ya mtumishi Anton Wallace na mwingine aliyekuwa akijitolea upande wa usalama, Richard White. Maafisa wa usalama wa umma kwenye jimbo la Texas bado wanajaribu kuchunguza kwa nini mshambuliaji Keith Thomas Kinnanan mwenye miaka 43 alifyatua risasi katika jengo la ibada. Mshambuliaji huyo aliuawa wakati timu ya usalama kanisani hapo ilipojibu shambulizi hilo kwa kutumia risasi. Watu wanane wametekwa na mmoja kujeruhiwa wakati wa shambulizi la silaha la usiku kucha kwenye meli ya mafuta iliyosajiliwa Ugiriki iliyopo kwenye mwambao wa Cameroon, kulingana na taarifa ya leo Jumanne ya maafisa wa Ugiriki. Wizara ya usafirishaji huko Ugiriki ilisema meli ya Happy Lady ilikuwa maili mbili kwenye mwambao wa bandari ya Limbo nchini Cameroon wakati iliposhambuliwa na watu ambao walikuwa na silaha. Raia watano wa Ugiriki, raia wawili kutoka Ufilipino na raia mmoja wa Ukraine walitekwa nyara na raia mmoja wa Ugiriki alijeruhiwa. Wizara ilisema katika taarifa yake. Boti hiyo ina wafanyakazi 28. Maelfu ya raia nchini India wanajiandaa kuingia mwaka mpya kwa kuendelea na maandamano ya kupinga sheria mpya licha ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kuzuia maandamano hayo yaliyodumu kwa takriban wiki tatu. Maandamano yametikisa nchini India tangu Disemba 12 wakati serikali ilipopitisha mswada wa sheria wa kuruhusu Wahindu na Wakristo kupata uraia wa nchi hiyo na kuwatenga Waislamu katika sheria hiyo. Raia wengi nchini India wanahofia hatua hiyo italeta mgawanyiko baina ya Waislamu na madhehebu mengine na inakiuka katiba ya nchi yao. Waandamanaji wamekusanyika mara kadhaa katika mji mkuu wa New Delhi, ikiwemo maeneo ya Shaheen Bagh, ambako mamia ya wakazi wameziba barabara kuu kwa siku 18. Polisi nchini India imesema ina mpango wa kuongeza vikosi vyake huko New Delhi na kuzuia msongamano wa watu pamoja na magari katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu nchini humo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Sasa tuelekee Rwanda, ambapo wakazi wa maeneo ya watu maskini katika mji mkuu wa Kigali wanaishitumu mamlaka ya manispaa kwa kubomoa nyumba zao bila kuwalipa chochote au fidia inayostahili, na hivyo kuchochea ghadhabu miongoni mwa Wanyarwanda maskini sana ambao wanahisi wametengwa na msukumo unaoongozwa na serikali katika kubadilisha jiji la Rwanda. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mamlaka ya mji inasema nyumba zilijengwa kinyume cha sheria kwenye maeneo ya majimaji na maeneo ambayo yanaonekana yako katika hatari ya kukumbwa na maporomoko ya ardhi na mafuriko, na wale waliondolewa walipewa sehemu nyingine za kwenda kuishi. Lakini watu wengi maskini sana mjini Kigali wanahisi hawatakiwi mjini humo, ambao hivi sasa unafanywa ukarabati mkubwa kama sehemu ya mpango mkubwa wa Rais Paul Kagame wa kugeuza Rwanda kuwa taifa tajiri ifikapo mwaka 2050.
Kama kawaida, haya yanatokea kila mahali. Tunachotaka ni kwa wao kutupa haki ya kuweza kulipwa fidia kwa mabadilishano ya ardhi, kusudi tuweze kwenda kuishi tunakotaka. Tunataka kuishi hapa hapa Rwanda.
Mji umepata hadhi ya kutajwa kwa miongoni mwa miji mikuu ya Afrika kutokana na mipango mizuri na mitaa ambayo ni safi sana, lakini nguvu kubwa ya manispaa imewatia wasiwasi watu. Makundi ya kutetea haki yameshtumu serikali ya Rwanda kwa kuwakamata watu wasiostahili, wakiwemo watoto wa mitaani, omba omba na makahaba, na kuwashikilia kwenye vituo maalum ambavyo havina hali nzuri.
Nyumba ambayo serikali inataka kunipa mimi ina vyumba vitatu na sebule, na hailingani ile ambayo ninayo hivi sasa.
Wakosoaji wanasema watu maskini wanalipa gharama kubwa kwa ajili ya mabadiliko ya mji wa Kigali. Lakini kuna upinzani ambao umeibuka katika maeneo ya watu maskini ambayo yamesafishwa ili kufungua njia kwa ujenzi wa nyumba za kisasa au maeneo ya kijani. Huko Nyaturama, ujirani ambao ni makazi makubwa sana sio rasmi mjini Kigali, baadhi ya wakazi wake wamekataa kufungua njia kwa matakwa ya ujenzi mpya na hivyo kukaidi amri za serikali.
Siruhusiwi kuuza nyumba ambayo wananipa. Siwezi kuichukulia mkopo benki. Na pia tuna matatizo mengine, hatuwezi kuzikarabati nyumba zetu. Na baadhi hivi sasa tunavyozungumza tayari zimeharibika. Kwa hiyo unaona tatizo tulilonalo, tunakabiliwa na ukosefu wa haki.
Mamlaka za mji zinasisitiza kuwa kuwaondoa watu katika makazi ni kwa ajili ya uzuri wao. Mamlaka ya mji imewajulisha watu hawa kwa sheria haiwaruhusu kuishi katika maeneo yenye majimaji. Walipewa barua na ushauri, lakini hakuna kilichofanyika, maafisa wa Kigali wamesema katika taarifa yao. Lakini mjini Kigali, kupanda kwa bei za nyumba na majengo mengi yanayoibuka kumefanya maisha yake ni magumu sana kwa Wanyarwanda wa kawaida na kusukuma juu kodi za nyumba na gharama za maisha. Khadija Riami, VOA, Washington.
Shukrani Hadija. Na sasa tunapokamilisha mwaka 2019, bila shaka kila mtu anakuwa na matarajio na yale ambayo anatazamia kwamba yatafanyika mwaka 2020. Sasa tusikilize matarajio ya baadhi ya wasikilizaji tunapoingia mwaka 2020.
Mimi naitwa Ken Kimani, mkazi wa Nairobi hapa Kenya. Matarajio yangu mwaka 2020 ama 2020 napangia kufanya filamu mingi ipasavyo, na pia mimi ni mwanahabari, so natarajia maybe niende kufanya so many feature stories maybe za kusaidia umati. Pia pia ningetaka kuwasisi wa wananchi wote kwa ujumla kwamba huu ndio mwaka wa mafanikio na kwamba waweze kuomba Maulana.
Naam, shukrani. Sajina naitwa Kasereka Nzilamba, nakaa mkaaji wa hapo Goma. Natarajia kwangu ni kama Mwenyezi Mungu atusaidie mwaka iwe mwaka zuri, kwa kuwa Kongo tuna shida nyingi sana, lakini tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu atafanya ishara ili mwaka wa 2020 ipite vizuri. Matatizo zote za DRC tuangalie kama Mwenyezi Mungu atafanya nini. Sema mwaka njema kwa wakongomani wote. Shida ya Beni itakwisha tu kwa mwaka ambao unakuja. Shukrani na mwaka njema. Sauti ya Amerika, tunawashukuru sana kwa kuwa tunawafuata siku kwa siku, ikishaenea hata saa 12, saa 11 huko tunawafuata kabisa. Nawashukuru sana kabisa na kazi njema.
Jina langu ni Esperance Ngulu, nakaa Goma. Nakaa Goma, nataka 2020 ipite na salama. Matarajio yangu tuishi mzuri na kupatia watu wa Beni pole, waishi nao vizuri.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Misri kumulika kuhusu baadhi ya wanawake kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambao hufika nchini humo wakiwa wameahidiwa kupatiwa ajira kulingana na visomo na ujuzi walionao, lakini wengi wao wanajikuta wakiwa wanaishia kuajiriwa kufanya kazi za nyumbani katika miji mbalimbali ya nchini humo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbunda amezungumza na baadhi ya wanawake hao ambao wanazungumzia harakati wanazozifanya na changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa katika shughuli muhimu ya kujitafutia riziki, si Misri peke yake bali katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Ni kwa miaka mingi sasa sauti za shida na manyanyaso kutoka kwa wanawake wanaofanya kazi za ndani katika nchi za Kiarabu bado zinasikika. Lakini je, ni nini hasa kinachowatia ujasiri wanawake hawa waendelee kufunga safari kuja huku kutafuta kazi licha ya masaibu yote haya? Jacinta Mvevi kutokea Kenya, ambaye ni mjane mwenye watoto wawili, anatuambia sababu zilizompelekea kuja huku warabuni kutafuta riziki.
Mimi ni mjane, ninao watoto wawili ambao ndio wamefanya nikafika hapa ili niwe nije kuwatafutia. Unajua changamoto za wakati mtu amekuwa mjane na uko na watoto, kila kitu ni wewe, school fees ni wewe, chakula ni wewe, unapata lazima utafute mbinu zile za kuwatafutia. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja ambalo nilifanya niweze kufika huku.
Lakini pia wanawake wengine huja huku kwa lengo la kufanya kazi kutokana na taaluma walizosomea na baadaye kujikuta wanaingia katika kazi hizi za majumbani. Kulikoni?
Hata kama ulikuja huku na huko na qualifications ama umehitimu kwa jambo fulani, kwa course fulani, kupata kazi ya hilo course unapata ni ngumu. Kwa hivyo inafikia kwamba unaweza kuenda kufanya hata kazi ya nyumbani, na wewe ni mwalimu umehitimu, wewe ni daktari, mimi ni nurse umehitimu, yani, lakini kwa sababu ya ile lugha uwezi ukawasiliana vyema na wale ambao unaweza ukafanyia kazi, inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo kazi rahisi unaweza kupata ni upate hizi kazi za domestic.
Na hizi ni baadhi ya changamoto wanazokutana nazo kina mama hawa kwa waajiri wao wakiwa katika kutafuta riziki.
Wengi wao wanaelewa sisi huwa tunakuja huku kwa visa za kitalii, na wanaelewa wakati mwingi visa zetu huwa zinapitisha muda, na wanajua ukiwa foreigner kwa wakati mwingi wengi hawana either makaratasi haiko sawa, hamepitisha muda. Kwa hivyo wengine hata wanataka wakuharamie, wakose kukulipa kwa sababu wanajua hakuna pahali utaenda kuripoti. Wengine wanakutendea kitendo wakijua ya kwamba hata ukienda kuripoti polisi wewe ndio utapelekwa nyumbani, ama utaofia maanake huna makaratasi ambayo ni sahihi. Na hiyo imefikia kwamba wasichana wengine huku wanakuwa na hizo kesi kama za kubakwa, lakini hawawezi wakaenda kuripoti.
Licha ya akina mama hawa kufanya kazi katika mazingira magumu, bado wengine wanaona ni muhimu pia kujiendesha kibiashara wanapopata fursa pembezoni mwa kazi zao hizi. Zaituni Nasoro Abdallah, maarufu kama Dada Awina hapa Misri, ni msaidizi wa kazi za ndani. Anatueleza namna anavyoendesha harakati zake za kuandaa vyakula kisha kuviuza, akiwa ni mkurugenzi wa Zai Best Bite kwa vyakula vya Kiswahili.
Kwanza mimi ni mama, nina watoto watatu ambao wanasoma. Kwa hiyo muda ni kujipanga. Naamka asubuhi, naandaa watoto wanaenda shule. Baada ya hapo najiandaa, naenda kazini. Nikirudi, kama nimepata oda, natengeneza oda zangu. Kwa kweli nashukuru, mwitikio ni mkubwa na biashara yangu inaenda vizuri. Na mpaka sasa nilianza na bites, lakini sasa hivi napika mpaka chakula kama pilau.
Jacinta Mvevi anawaasa wakina mama wanaofanya kazi za ndani hasa katika nchi za Mashariki ya Kati kujiunga na jumuiya zinazowaweka pamoja ili kupata msaada kwa urahisi pale mmoja wao anapohitajia. Lakini pia jumuiya hizi zinaangazia mustakabali wao wanaporudi nyumbani.
Kwa hivyo mimi nawashauri watu wajiunge pamoja, wajue ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tutayarishe maisha ya kwamba tunaweza kujiwekea akiba, maybe kununua shares kwa hizi kwa hold mutual, yani hizi kwa malipo ya uzeeni. Ndipo sasa hata wakati tutaweza hatuwezi tukafanya kazi tena, tuko na akiba na tuko na mabiashara ambayo tumeanzisha kwa muungano.
Mpaka hapa ndio nahitimisha makala ya wanawake kwa leo. Kutoka Misri, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Baadaye itakapotimia saa 3 usiku utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani akizungumzia mwaka mpya kote duniani. Atakuwa akikuarifu matokeo na yanayotarajiwa. Kesho usikose kusikiliza matangazo haya jioni, ambapo itakuwa ni fursa ya wewe kutuma salamu zako za mwaka mpya. Kwa sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee muhtasari wa habari.
Mahakama moja nchini Sudan jana ilitoa hukumu ya kifo kwa wanachama 27 wa jeshi la usalama nchini humo kwa ukatili na mauaji ya mwandamanaji mmoja aliyekamatwa wakati wa ghasia mwanzoni mwa mwaka huu dhidi ya kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Ikulu ya Marekani, White House, inasema rais wa Russia Vladimir Putin alimpigia simu rais wa Marekani Donald Trump kumshukuru kwa taarifa ambazo Marekani ilitoa ambazo zilisaidia kuzuia shambulizi la ugaidi wakati wa kipindi hiki cha sikukuu huko Russia. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu kitengo cha usalama cha serikali kuu FBS kikisema raia wawili wa Russia ambao walitaka kufanya shambulizi la ugaidi huko St. Petersburg kwenye sikukuu ya mwaka mpya walikamatwa kutokana na dondoo zilizotolewa na Marekani. Vikosi vya usalama kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Baghdad vilifyatua risasi za kutoa machozi leo siku ya Jumanne katika kuwajibu waandamanaji ambao walivunja uzio wa eneo hilo wakati wakiandamana kulaani mashambulizi ya anga ya Marekani yanayowalenga wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq na huko Syria. Mahakama moja ya Angola imeamuru kuzuiwa kwa mali za mtoto wa kike wa rais wa zamani nchini humo Eduardo dos Santos, Isabela, mume wake na mshirika wao mwingine wa biashara kama sehemu ya kukabiliana na rushwa, kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Reuters.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mary Mgawa amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire, kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili, niruhusu nikutakia heri za mwaka mpya wenye mafanikio.